politiskie nākotnē viņš jau pārvilka svītu, tad, kad viņš gāja prom jau no finanšu ministra amata un tā visa darbība nu, krīzes laikā, kur viņš bija finanšu ministrs un, un komunikācija un izteikumi jau lielā mērā pārvilka svītru viņa politiskajai darbībai. Jo uzsākot, veidot attīstību, bija diezgan acīm redzami, ka tas projekts ir ar viņu priekšgalā problemātisks. Politiskajā partija veidošana nav pilnīgi bezperspektīvs stāsts. Viņiem ir noteikti jādomā par to, kā uzrunāt vēlētāju un kas ir viņu vēlētājs. Tāpēc uzreiz norakstīt tikai tādēļ vien, ka viņiem ir bijusi neveiksma ar Reināru Repši. Negribētu viennozīmīgi var pateikt, ka šis posms ar Reināru Repši un neveiksmi divās vēlēšanās, protams, rada ļoti, ļoti nepatīkamu vēsturi, kur viņiem atgādinās līdz brīdim, kamēr viņiem kaut kas veiksmīgāks notiksies. Un tas, protams, ir ļoti tāda slikta lieta, ko atgādina, piemēram, priekšvēlēšanu kampaņās.